Tämä on Totuusradio. Donna Haraway, manifesti kyborgeille. Tiede, teknologia ja sosialistinen feminismi 1980-luvulla. Alkuperäisteos Manifesto for Cyborgs julkaistu vuonna 1986. Suomentaneet Maarit Piipponen, Eila Rantonen ja Suvi Ronkainen. Suomennos julkaistu vuonna 2003 Yrjö Hailan ja Ville Lähteen toimittamassa teoksessa Luonnonpolitiikka. Kustantaja Vastapaino. Lukija Pieta Hyvärinen. Ironinen unelma yhteisestä kielestä naisille integroidussa piirissä. Tämä essee pyrkii luomaan ironisen poliittisen myytin, joka on uskollinen feminismille, sosialismille ja materialismille. Pyrin uskollisuuteen ehkä samassa mielessä kuin Jumalan pilkkaan uskollista, pikemminkin kuin kunnioittavaan palvontaan tai samastumiseen. Jumalan pilkka vaikuttaa aina vaatineen suhtautumaan hyvin vakavasti asioihin. En tiedä Jumalan pilkkaa parempaa asennetta omaksuttavaksi Yhdysvaltain politiikan maallistuneen uskonnollisesta evankelisesta perinteestä käsin, mihin myös sosialistinen feminismi lukeutuu. Jumalan pilkka varjelee sisäistetyltä moraaliselta enemmistöltä vaalien kuitenkin tarvetta yhteisöön. Jumalan pilkka ei merkitse uskonnon hylkäämistä. Ironiassa on kyse ristiriitaisuuksista, jotka eivät edes dialektisesti asettu laajemmiksi kokonaisuuksiksi, sekä jännitteestä, joka syntyy yhteensopimattomien yhdessä pitämisestä, koska kummatkin tai kaikki ovat välttämättömiä ja tosia. Ironiassa on kyse huumorista ja vakavasta leikistä. Se on myös retorinen strategia ja poliittinen metodi, jota toivoisin sosialististen feminismien pitävän suuremmassa arvossa. Ironisen uskoni, Jumalan pilkkani, keskiössä on kuva kyborgista. Kyborgi on kyberneettinen organismi, koneen ja elollisen risteymä, yhtä lailla sosiaalisen todellisuuden kuin fiktion olio. Sosiaalinen todellisuus on elettyjä sosiaalisia suhteita, se on meidän tärkein poliittinen konstruktiomme, maailmaa muuttava fiktio. Kansainväliset naisliikkeet ovat konstruoineet naisten kokemuksen ja samaten nostaneet esiin tai keksineet tämän ratkaisevan tärkeän kollektiivisen objektin. Naisten kokemus on mitä tärkeintä ja poliittisinta fiktiota ja faktaa. Vapautuminen nojaa tietoisuuden, kuvitteellisen käsityskyvyn, alistuksen ja sitten myös mahdollisuuden konstruointiin. Kyborgi on fiktiota ja elettyä kokemusta ja muuttaa sen, mikä pätee naisten kokemuksena 1900-luvun loppupuolella. Tämä on kamppailua elämästä ja kuolemasta, mutta tieteiskuvitelman ja sosiaalisen todellisuuden välinen raja on optinen harha. Tämän päivän tieteiskirjallisuus on täynnä kyborgeja, olioita, jotka ovat samanaikaisesti eläimiä ja koneita. Nämä oliot asuttavat moniselitteisen luonnollisia ja tehtyjä maailmoja. Moderni lääketiedekin on täynnä kyborgeja, organismin ja koneen yhteenliittymiä. Ne on pantu alueille koodattujen laitteina, sellaisen läheisyyden ja vallan oloissa, mitä seksuaalisuuden historia ei ole tuottanut. Kyborgiseksi herättää uudelleen henkiin saniaisten ja selkärangattomien lisääntymismuotojen ihastuttavan barokin. Miten miellyttävä orgaaninen vastalääke heteroseksismille. Kyborgin replikaatio on irrallaan orgaanisesta lisääntymisestä. Moderni tuotanto näyttää unelmalta kyborgien kolonisoimasta työstä, minkä rinnalla taylorismin painajainen vaikuttaa idylliltä. Moderni sota, joka muodostaa 84 miljardin menoerän Yhdysvaltain vuoden 1984 puolustusmäärärahoissa, on käsky, kontrolli, kommunikaatio, tiedustelu koodauksena varsinainen kyborginen orgia. Kehitän argumenttia kyborgista kuvitelmana, jonka avulla voimme kartoittaa sosiaalista ja ruumiillista todellisuuttamme ja myös mielikuvituksen lähteenä, joka viittaa joihinkin erittäin hedelmällisiin kytkentöihin. Foucaultin biopolitiikka on vain löysä ennakkoaavistus kyborgipolitiikan avoimesta kentästä. 20. vuosisadan loppuun, meidän aikaamme, myyttiseen aikaan tultaessa, olemme kaikki kimairoja, teoretisoituja ja sepitettyjä koneen ja organismin risteymiä. Lyhyesti sanottuna, me olemme kyborgeja. Kyborgi on ontologiamme, se antaa meille politiikkaamme. Kyborgi on mielikuvituksen ja materiaalisen todellisuuden, näiden kahden historiallisille muutoksille ehtoja luovien keskusten tiivistynyt mielikuva. Länsimaisen tieteen ja politiikan traditioissa, kuten rasistisen ja miesten hallitseman kapitalismin traditiossa, edistyksen traditiossa, traditiossa ottaa luonto haltuun kulttuurin tuottamiseksi, traditiossa, jossa minuutta rakennetaan toisten heijastumista, organismin ja koneen suhde on määrittynyt rajasodaksi. Rajasodan panoksina ovat olleet tuotannon, uusintamisen ja mielikuvituksen alueet. Tässä esseessä esitän argumentin rajojen hämärtymiseen tuottaman nautinnon ja rajojen rakentamiseen liittyvän vastuun puolesta. Yritän osaltani myös edistää sosialistis-feminististä kulttuuria ja teoriaa postmodernistisella, ei-naturalistisella tavalla. Ja erään utopistisen perinteen mukaisesti kuvittelen maailmaa ilman sukupuolta. Tällainen maailma olisi myös maailma ilman luomiskertomusta, mutta myös ilman maailman loppua. Kyborginen lihaksi tuleminen tapahtuu pelastushistorian ulkopuolella. Kyborgi on sukupuolen jälkeisen maailman olento. Sillä ei ole mitään tekemistä biseksuaalisuuden, esioidipaalisen symbioosin, vieraantumattoman työn tai muun orgaanisen ykseyden viettelysten kanssa. Ykseyden, joka toteutuisi ottamalla haltuun kaikki yksittäiset voimat korkeammaksi kokonaisuudeksi. Tavallaan kyborgilla ei ole alkuperäkertomusta länsimaisessa perinteessä. Ja tämä on perimmäinen ironia, sillä kyborgi on myös länsimaisen abstraktin yksilöllistymisen ja sen kiihtyvän ylivallan kauhistuttava, maailman tuhoa ennustava teelos. Kyborgi on äärimmäinen minuus, vihdoinkin kaikesta riippuvuudesta irroitettu ihminen, mies, avaruudessa. Alkuperäkertomus länsimaisessa, humanistisessa mielessä nojautuu myyttiin alkuperäisestä yhteydestä, täyteydestä, autuudesta ja kammosta, joita edustaa fallinen äiti, josta kaikkien on irtaannuttava. Irtaantuminen on sekä yksilöllisen kehityksen että historian tehtävä. Tämä voimakas kaksoismyytti on kirjoitettu vaikuttavimmin psykoanalyysin ja marxismin sisään. Hilary Klein on esittänyt, että marxismi ja psykoanalyysi nojaavat työn, yksilöllistymisen ja sukupuoleksi muotoutumisen käsitteissään tarinaan alkuperäisestä yhteydestä, josta ero on tuotettava ja otettava käyttöön alati kiihtyvässä naisen luonnon hallinnan draamassa. Kyborgi harppoo alkuperäisen yhteyden länsimaisittain ymmärretyn luontoon samastumisen vaiheen yli. Tämä kyborgisen säädytön lupaus voi johtaa sen teleologisen päämäärän tähtien sodan kumoutumiseen. Kyborgi on määrätietoisesti sitoutunut osittaisuuteen, ironiaan, intiimiyteen ja luonnottomuuteen. Se on oppositiossa, utopistinen ja täysin vailla viattomuutta. Koska kyborgi ei enää rakennu julkisen ja yksityisen kahtiajaolle, se määrittelee teknologisen poliksen, joka perustuu osittain kotitalouden oikoksen piirissä tapahtuneelle sosiaalisten suhteiden vallankumoukselle. Luonto ja kulttuuri työstään uudelleen, eikä ensin mainittu voi enää toimia jälkimmäiselle haltuunoton tai sisällyttämisen varantona. Kyborgien maailmassa on kyse tavoista, joilla osista muodostetaan kokonaisuuksia, kaksinapaisuus ja hierarkkiseen hallinnan muodot mukaan lukien. Toisin kuin Frankensteinin hirviö, kyborgi ei odota isäänsä pelastamaan itseään palauttamalla paratiisiin, toisin sanoen valmistamalla heteroseksuaalisen kumppanin, täydellistämällä siitä viimeistelyn kokonaisuuden, kaupungin ja kosmoksen. Kyborgi ei unelmoi yhteisöstä, joka perustuisi orgaanisen perheen malliin, joskin tällä kerralla ilman oidipaalista projektia. Kyborgi ei tunnistaisi Edenin puutarhaa, se ei ole tullut maasta, eikä se siten voi unelmoida maaksi jälleen tulevansa. Ehkä tästä syystä haluan pohtia sitä, voivatko kyborgit horjuttaa näkyä maailmanlopusta, atomipölyksi palamisesta maanisessa vihollisen nimeämisen pakossa. Kyborgit eivät kumartele, ne eivät rukoile entistä, eivätkä palaa kosmokseen. Ne varovat holismia, mutta tarvitsevat yhteyttä. Ne näyttävät luontavasti haluavan liittyä yhteisrintamaan, mutta ilman johtavaa puoluetta. Suurin ongelma kyborgien suhteen on tietenkin se, että ne ovat militarismin ja patriarkaalisen kapitalismin lehtolapsia, valtiososialismista puhumattakaan. Mutta aviottomat jälkeläiset ovatkin usein äärimmäisen uskottomia alkuperälleen. Heidän isänsä ovat loppujen lopuksi toisarvoisia. Palaan tieteiskuvitelmaan kyborgeista tämän esseen lopussa, mutta nyt haluan suunnata huomioon kolmeen keskeiseen rajalinjojen romahdukseen, jotka mahdollistavat seuraavan poliittiskuvitteellisen, poliittistieteellisen analyysin. 1900-luvun loppupuolelle tultaessa amerikkalaisessa tiedekulttuurissa ihmisen ja eläimen raja on läpikotaisin murrettu. Ainutlaatuisuuden viimeisetkin sillanpääasemat on saastutettu, ellei peräti muutettu huvipuistoiksi. Kieli, työkalujen käyttö, sosiaalinen käyttäytyminen, mentaaliset toiminnot. Millään ei oikeastaan pystytä lopullisesti perustelemaan ihmisen ja eläimen eroa. Monet ihmiset eivät enää edes tunne moisen eronteon tarvetta. Monet feministisen kulttuurin haarathan hehkuttavat mielihyväänsä ihmisen ja muiden elävien olentojen yhteydestä. Eläinten oikeuksia ajavat liikkeet eivät ole irrationaalisia ihmisen ainutlaatuisuuden kieltäjiä, vaan ne ovat tarkkanäköisiä tunnistaessaan yhteyden luonnon ja kulttuurin välisen railon yli. Viimeisen kahden vuosisadan ajan biologia ja evoluutioteoria ovat samanaikaisesti sekä tuottaneet modernit organismit tiedon objekteiksi, että ohentaneet ihmisen ja eläimen välisen eron hienoiseksi jäljeksi, jota on toistuvasti kaiverrattu uudelleen elämätieteiden ja yhteiskuntatieteiden välisissä ideologisissa kamppailuissa ja asiantuntijakiistoissa. Tätä taustaa vasten modernin kristillisen kreationismin opettamista tulisi vastustaa lasten pahoinpitelynä. Biologisdeterministinen ideologia on vain yksi tiedekulttuurin avaama positio, josta käsin voi perustella ihmisen eläimyyden merkityksiä. Radikaaleille poliittisille voimille jää paljon tilaa kiistellä rajalinjan murtumisen merkityksistä. Kyborgi näyttäytyy myytissä täsmälleen siinä, missä ihmisen ja eläimen raja ylittyy. Sen sijaan, että kyborgit olisivat merkki ihmisten ja muiden elollisten olentojen erottamisesta, ne viestivät häiritsevän ja nautinnollisen tiukasta kytkennästä. Eläimellisyys saa uuden aseman tässä aviollisen vaihtokaupan kierrossa. Toinen vuotava ero on organismin ja koneen välillä. Esikyberneettisiä koneita saattoivat aaveet vielä vainota. Haamukoneessa sielun ja ruumiin ero saattoi aina kummitella. Tämä dualismi jäsensi materialismin ja idealismin välistä dialogia, jonka ratkaisi dialektinen jälkeläinen, mausta riippuen joko hengeksi tai historiaksi kutsuttu. Mutta loppujen lopuksi koneet eivät kuitenkaan liikkuneet itsestään, suunnitelleet itseään tai olleet autonomisia. Ne eivät pystyneet toteuttamaan ihmisen, miehen unelmaa, vaan ainoastaan pilkkaamaan sitä. Ne eivät olleet ihminen, mies, itsensä luoja, vaan ainoastaan tuon maskuliinistisen, reproduktiivisen unelman karikatyyri. Olisi ollut vain harhaista kuvitella niistä toisin. Nyt emme enää olekaan niin varmoja. 1900-luvun lopun koneet ovat läpikotaisin hämärtäneet luonnollisen ja keinotekoisen, mielen ja ruumiin, itsestään kehittyneen ja ulkoisesti suunnittelun välisen eron, samoin kuin muitakin eroja, joita on ollut tapana soveltaa organismeihin ja koneisiin. Koneemme ovat häiritsevän eläviä ja me pelottavan elottomia. Teknologinen determinismi on vain yksi ideologinen tila, joka on avautunut, kun kone ja organismi on käsitteellistetty koodatuiksi teksteiksi, joiden kautta osallistumme maailman kirjoittamisen ja lukemisen leikkiin. Marksilaiset ja sosialistiset feministit ovat tuomineet poststrukturalistisen, postmodernistisen teorian siksi, että se utopistisesti tekstuaalistaa kaiken, eikä piittaa eletyistä alistussuhteista, joihin mielivaltainen lukemisen leikki perustuu. Postmodernistiset strategiat, kuten myyttini kyborgeista, horjuttavatkin lukemattomia orgaanisia kokonaisuuksia. Esim. Runo, primitiivinen kulttuuri, biologinen organismi. Lyhyesti, varmuutta siitä, mitä pidetään luontona, oivalluksen lähteenä ja viattomuuden lupauksena, on horjutettu, luultavasti kohtalokkaasti. Tulkintojen transcendenttioikeutus on menetetty ja sen myötä myös läntisen epistemologian ontologinen perusta. Mutta vaihtoehto ei ole kyynisyys tai epäusko, toisin sanoen jokin abstraktin olemassaolon muunnelma, kuten tarina teknologisesta determinismista, joissa kone tuhoaa ihmisen, tai teksti merkityksellisen poliittisen toiminnan. Keitä kyborgit tulevat olemaan on radikaali kysymys. Elon jääminen riippuu vastauksesta. Sekä simpanssit että artefaktit harjoittavat politiikkaa. Miksemme siis mekin? Kolmas erottelu on toisen osajoukko. Fysikaalisen ja ei-fysikaalisen raja on meille hyvin epätarkka. Fysiikkaa käsittelevät populaariteokset kvanttiteorian ja epämääräisyysperiaatteen seurauksista ovat tavallaan populaaritieteellinen vastine tavalle, jolla Harlekiini-romanssit viittaavat valkoisen amerikkalaisen heteroseksuaalisuuden radikaaliin muutokseen. Aihe on oikea, mutta käsittely ei osu ihan nappiin. Modernit koneet ovat olennaisilta osin mikroelektronisia laitteita. Niitä on kaikkialla ja ne ovat näkymättömiä. Moderni konekanta on ylenkatseellinen nousukas jumala, joka pilkkaa isän kaikkialla olevuutta ja aineettomuutta. Piisiru on kirjoituspinta. Se on kaiverusta molekulaarisessa mittakaavassa, jota häiritsee vain atomaarinen melu, tuo atomipartituurien äärimmäinen taustakohina. Kirjoitus, valta ja teknologia ovat vanhoja osapuolia läntisessä sivilisaation alkuperän kertomuksissa, mutta miniatyrisointi on muuttanut kokemuksemme mekanismista. Miniatyrisointi on osoittautunut vallan välineeksi. Pieni ei ole niinkään kaunista kuin olennaisesti vaarallista, kuten risteilyohjuksissa. Vastakohtana 50-luvun TV-laitteelle tai 70-luvun uutiskameroille nykyisin mainostetaan rannetelevisioita tai yhteen käteen sopivia videokameroita. Parhaat koneemme on tehty auringonvalosta. Ne ovat kaikki niin kevyitä ja puhtaita, koska ne eivät ole muuta kuin signaaleja, sähkömagneettisia aaltoja, kaistele spektriä. Ja nämä koneet ovat erityisen kannettavia, siirrettävissä olevia, mikä on suunnaton inhimillisen tuskan aihe Detroitissa ja Singaporessa. Ihmiset eivät ole läheskään yhtä muovautuvia, he ovat sekä materiaalisia että läpinäkymättömiä. Kyborgit ovat haihtuvuutta, eetteriä, viidettä alkuainetta. Kyborgien näkymättömyys ja läsnäolo kaikkialla ovat syitä näiden aurinkovyöhykkeen koneiden tappavaan vaarallisuuteen. Niitä on yhtä vaikea havaita niin poliittisesti kuin materiaalisestikin. Niissä on kyse tietoisuudesta tai sen simulaatiosta. Ne ovat kelluvia merkitsijöitä, jotka liikkuvat avopakuissa pitkin Eurooppaa. Väärään paikkaan sijoittuneet ja siten luonnottomat Greenhamin naiset lukevat kyborgisia vallanverkkoja erittäin hyvin ja saartavat taikaverkkoineen kyborgit tehokkaammin kuin vanhemman maskuliinistisen politiikan taisteleva työvoima, jonka luonteva kannattajajoukko vaatii turvaamaan puolustusministeriön työpaikat. Viime kädessä kovin tiede käsittelee aluetta, jolla rajojen hämärtyminen on suurinta. Puhtaiden numeroiden, puhtaan hengen, salakirjoituksen ja mahtavien salaisuuksien säilyttämisen aluetta. Uudet koneet ovat niin puhtaita ja kevyitä. Niiden insinöörit ovat auringonpalvojia, jotka välittävät jälkiteollisen yhteiskunnan öiseen unelmaan liittyvää uutta tieteellistä vallankumousta. Näiden puhtaiden koneiden aiheuttamat sairaudet eivät ole enempää kuin mikroskooppisen pienet koodausmuutokset immuunijärjestelmän antigeenissä. Eivät enempää kuin stressin kokemus. Itämaisten naisten näppärät pienet sormet, anglosaksisten viktoriaanisten pikkutyttöjen vanha viehtymys nukkekoteihin, naisten pakotettu kiintymys kaikkeen pieneen, saavat varsin uudenlaisia ulottuvuuksia tässä maailmassa. Jossakin on ehkä kyborgi Liisa, joka ottaa huomioon uudet ulottuvuudet. Ironista kyllä voi olla, että mikrosiruja Aasiassa valmistavien ja spiraalitanssiin Santariitassa osallistuvien luonnottomien kyborginaisten rakennetut yhtenäisyydet tulevat näyttämään tietä tehokkaille vastarinnan strategioille. Myyttini kyborgista koskee siis ylitettyjä rajoja, voimallisia sulautumisia sekä vaarallisia mahdollisuuksia, joita edistysmieliset ihmiset voisivat tutkailla osana välttämätöntä poliittista työtä. Yksi premissini on, että suurin osa amerikkalaisista sosialisteista ja feministeistä näkee korkean teknologiaan ja tieteellisen kulttuurin yhdistettävissä sosiaalisissa käytännöissä, symbolisissa muotoiluissa ja artefakteissa vain alati syvenevän mielen ja ruumiin, eläimin ja koneen, idealismin ja materialismin dualismin. Teoksesta One Dimensional Man aina teoksen The Dead of Nature asti edistysmielisten kehittämät analyyttiset voimavarat ovat painottaneet tekniikan ylivallan vääjäämättömyyttä sekä palauttaneet mieliimme kuvitellun orgaanisen yhteyden vastarintamme yhdistämiseksi. Toinen premissini on, että koskaan ennen ei maailmanlaajuista ylivallan tihentymistä vastustavien ihmisten yhtenäisyyttä ole tarvittu yhtä polttavasti. Mutta hieman perversi näkökulman muutos voisi avata meille paremman tavan haastaa merkityksiä sekä muitakin vallan ja nautinnan muotoja teknologisesti välittyneessä yhteiskunnissa. Yhdestä näkökulmasta kyborgimaailmassa on kyse lopullisen kontrolliverkon heittämisestä maapallon ylle. Ratkaisevasta abstraktiosta, joka ruumiillistuu puolustamisen nimissä käytävässä apokalyptisessa tähtien sodassa. Siinä on kyse vihoviimeisestä naisten ruumiiden hyväksikäytöstä maskulinistisissa sodan orgioissa. Toisesta näkökulmasta kyborgimaailmassa voisi olla kyse eletyistä sosiaalisista ja ruumiillisista todellisuuksista, joissa ihmiset eivät pelkää sukulaisuuttaan eläinten ja koneiden kanssa, eivätkä identiteettien pysyvää osittaisuutta tai näkökulmien ristiriitaisuutta. Poliittisen kamppailun tarkoituksena olisi katsoa kummastakin näkökulmasta samanaikaisesti, sillä molemmat paljastavat alistuksen mekanismeja ja mahdollisuuksia, joita ei voisi kuvitella vain yhdestä näkökulmasta. Yksittäinen näkökulma tuottaa pahempia harhakuvia kuin kaksoisnäkökulma tai monipäiset hirviöt. Kyborgiset liitot ovat luonnottomia ja säädyttömiä. Tämän hetken poliittisessa ilmapiirissä voisimme tuskin toivoa väkevämpää vastarinnan ja uusien kytkentöjen myyttejä. Kuvittelen mieleni Al-Agen, Live More Action Groupin, eräänlaisena kyborgisena yhteisönä, joka on omistautunut riisumaan aseista niitä laboratorioita, jotka raivoisimmin ilmentävät teknologista maailmanloppua ja sylkevät kidastaan sen välineitä. Se on myös sitoutunut rakentamaan poliittista toimintamuotoa, joka todella onnistuu yhdistämään noidat, insinöörit, vanhimmat, perversit, kristityt, äidit ja leninistit tarpeeksi pitkäksi aikaa riisuakseen valtion aseista. Fission Impossible, se on hengenheimolaisten ryhmän nimi kaupungissani. Hengenheimolaisuus, affinity, siteet, jotka eivät muodostu verestä vaan valinnasta. Affiniteetti, yhden kemiallisen aineen pyrkimys yhtyä toiseen, into, kiihkeä halu. Säröiset identiteetit. On tullut vaikeaksi nimetä omaa feminismiään yhdellä adjektiivillä, tai edes pitää kiinni substantiivista kaikissa tilanteissa. Tietoisuus siitä, että nimetessään aina myös sulkee jotain pois, on voimakas. Identiteetit vaikuttavat ristiriitaisilta, osittaisilta ja strategisilta. Kallisti hankittu tieto sukupuolen, rodun ja luokan sosiaalisesta ja historiallisesta rakentumisesta ei tarjoa perusteita uskoa essentiaaliseen yhteyteen. Naisena olemisessa ei ole mitään, mikä luonnollisesti yhdistäisi naisia. Ei ole edes olemassa sellaista olotilaa kuin olla nainen. Onhan se itsessään hyvin monitahoinen kiistanalaisten seksuologisten diskurssien ja muiden sosiaalisten käytäntöjen konstruoima kategoria. Tietoisuus sukupuolesta, rodusta tai luokasta on saavutus, johon hirvittävät historialliset kokemukset patriarkaatin, kolonialismin ja kapitalismin ristiriitaisista sosiaalisista todellisuuksista ovat meidät pakottaneet. Mutta ketkä ovat meitä omassa retoriikassani? Millaisten identiteettien varaan on mahdollista perustaa moinen väkevä poliittinen myytti, me? Ja mikä voisi motivoida liittymään tähän kollektiivisuuteen? Feministien, puhumattakaan naisten, tuskallinen hajaantuminen jokaisen mahdollisen murtumallinen kohdalla on tehnyt käsitteestä nainen vaikeasti määritettävän, tekosyy naisten keskinäisen alistamisen matriisille. Itselleni ja monille muille, jotka jakavat samankaltaisen historiallisen paikan valkoisena, ammattitaitoisena, keskiluokkaisena, naispuolisena, radikaalina, pohjoisamerikkalaisena, keski-ikäisenä ruumiina, poliittisen identiteetin kriisin lähteitä on lukemattomia. Yhdysvaltain vasemmiston ja feminismin viimeaikainen historia, alituinen jakaantuminen ja uuden essentiaalisen yhteyden haku on paljolti ollut vastausta tämänkaltaiseen kriisiin. Mutta yhä useampi tunnistaa myös toisenlaisen vastauksen, yhteenliittymisen hengenheimolaisuuden eikä identiteetin kautta. Chela Sandoval on uuden poliittisen äänen, värillisten naisten muotoutumisen historiallisten hetkien tarkastelun kautta teoretisoinut lupaavalta vaikuttavaa vastustavan tietoisuuden mallia poliittiselle identiteetille. Vastustava tietoisuus syntyy vallan verkostojen lukutaidosta niille, joille ei ole annettu pysyvää jäsenyyttä rodun, sukupuolen tai luokan sosiaalisissa kategorioissa. Värilliset naiset on termi, jonka he, jotka sen piiriin mahdollisesti sisältyvät, kiistävät jo lähtökohdissaan. Se on myös historiallinen tietoisuus, joka ilmentää kaikkien subjektin merkkien järjestelmästä murtumaan länsimaisissa perinteissä. Se konstruoi toiseudesta ja erosta eräänlaisen postmodernistisen identiteetin. Tämä postmodernistinen identiteetti on täysin poliittinen. Mitä hyvänsä muista mahdollisista postmodernisteista sitten sanotaankaan. Sandoval korostaa, ettei ole olemassa minkäänlaisia olemuksellisia tunnusmerkkejä, joiden kautta värillinen nainen olisi identifioitavissa. Hän huomauttaa, että ryhmän määrittely on tapahtunut tietoisesti negaatiota hyödyntämällä. Esimerkiksi chicana tai musta amerikkalaisnainen ei ole voinut puhua naisena tai mustana tai chicanana. Siten hän on ollut negatiivisten identiteettien ryöpytyksessä pohjimmaisena, suljettuna pois etuoikeutetuista virallisista alistettujen kategorioista, kuten naiset ja mustat, jotka väittivät toteuttamansa kaikki tärkeät vallankumoukset. Naisen kategoria kielsi kaikki ei-valkoiset naiset, mustan kategoria taas kaikki ei-mustat ihmiset sekä kaikki mustat naiset. Koskaan ei kuitenkaan ole ollut olemassa häntä, naista, ei koskaan mitään yhtenäistä naiseutta, vaan identiteettinsä historiallisesti värillisinä amerikkalaisina naisina vahvistaneiden naisten välinen erojen meri. Tämä identiteetti muodostaa tietoisesti konstruoidun tilan, jossa toimiminen ei perustu luonnolliseen samastumiseen, vaan ainoastaan tietoiseen liittoon, hengenheimolaisuuteen, poliittiseen sukulaisuuteen. Kasvupohjaa ei luonnollisteta, kuten tapahtui termille nainen joissakin valkoisen amerikkalaisen naisliikkeen suuntauksissa. Tai ainakin Sandoval väittää, että tämä on ainutlaatuisen mahdollista vastustavan tietoisuuden voiman kautta. Sandovalin argumentti on nähtävä lupaavana muotoiluna feministeille, osana maailmanlaajuisen antikolonialistisen diskurssin kehitystä. Tämä diskurssi hajottaa lännen ja sen merkittävimmän tuotteen, sen, joka ei ole eläin, barbaari tai nainen, siis miehen, historiaksi kutsutun kosmoksen luojan. Kun orientalismi on poliittisesti ja semioottisesti dekonstruoitu, läntiset identiteetit, feministiset mukaan lukien, horjuvat. Sandoval väittää, että värillisillä naisilla on tilaisuus luoda tehokas yhtenäisyys, joka ei toista aiempien marksilaisuuksien ja feminismien imperialisoivia, totalisoivia vallankumouksellisia subjekteja. Katie King on painottanut identifikaation rajoja sekä sen poliittisia ja poeettisia mekanismeja, jotka sisältyvät runon eli kulttuurifeminismin tuottavan ytimen lukemiseen. King arvostelee feministisen käytännön tämänhetkisten erilaisten feminististen liikkeiden tai keskustelujen toistuvaa tapaa luokitella naisliikettä siten, että niiden omat poliittiset suuntaviivat vaikuttavat olevan kaikkien päämäärä, yhteinen teelos. Nämä luokittelut tulevat kirjoittaneeksi feminististä historiaa uudelleen siten, että se näyttäytyy yhtenäisten, tavallisesti radikaaliksi, liberaaliksi tai sosialistiseksi feminismiksi kutsuttujen kokonaisuuksien välisenä, muuttumattomien ajattelutapojen ideologisena kamppailuna. Kaikki muut feminismit, liioittelematta, joko sisällytetään mukaan tai marginalisoidaan, mikä yleensä tapahtuu luomalla eksplisiittinen ontologia ja epistemologia. Feminismien luokittelut tuottavat epistemologioita, jotka kontrolloivat poikkeamia virallisesta naisten kokemuksesta. Ja tietenkin, naiskulttuuri, kuten värilliset naisetkin, on hengenheimolaisuutta synnyttävien mekanismien tietoisesti luoma. Runouden ja musiikin rituaalit sekä tietyt akateemisen käytännön muodot ovat olleet erityisen merkittäviä. Amerikkalaisissa naisliikkeissä rodun ja kulttuurin politiikat ovat kietoutuneet läheisesti toisiinsa. Kingin ja Sandovalin yhteinen saavutus on oppia työstämään poettinen, poliittinen yhtenäisyys turvautumatta haltuunottamisen, sisällyttämisen tai luokittelevan identifikaation logiikkoihin. Teoreettinen ja käytännöllinen kamppailu kohteena on yhtenäisyys hallitsemalla tai yhtenäisyys sisällyttämällä, ei ironista kylläkään, murenna perustaa ainoastaan patriarkaatin, kolonialismin, humanismin, positivismin, skientismin ja muidenkin vähemmän kaivattujen ismien oikeutukselta, vaan myös kaikilta orgaanisen ja luonnollisen näkökannan oikeutuksilta. Uskoakseni radikaalit ja sosialistiset, marksilaiset feminismit ovat myös horjuttaneet heidän, meidän, omia epistemologisia strategioita, ja juuri tämä on ratkaisevan arvokas askel kuviteltaessa mahdollisia yhtenäisyyksiä. Jää nähtäväksi, epäonnistuvatko kaikki länsimaisten poliittisten ihmisten tuntemat epistemologiat tehokkaiden hengenheimolaisuuksien luomisessa. On tärkeää muistaa, että yritys muodostaa vallankumouksellisia näkökantoja on ollut osa identifikaation rajoja paljastavia prosesseja. Postmodernistisen teorian syövyttävät välineet sekä vallankumouksellisia subjekteja luovan ontologisen diskurssivälineet voitaisiin nähdä ironisina liittolaisina, jotka purkavat läntisiä minuuksia elonjäämisen nimissä. Me olemme tuskallisen tietoisia siitä, mitä merkitsee omata historiallisesti konstituoitu ruumis. Mutta alkuperämme viattomuuden kadottua ei voi myöskään enää olla karkotusta paratiisista. Naivin viattomuuden myötä politiikastamme häviää myöskin syyllisyydessä piehtarointi. Miltä sitten näyttäisi sosialistisen feminismin toisenlainen poliittinen myytti? Millainen politiikka voisi sisällyttää itsensä osittaisia, ristiriitaisia, pysyvästi avoimia yksityisiä ja kollektiivisia minuuden konstruktioita ja olla silti lojaalia, tehokasta ja niin, ironista kyllä, sosialistista feminismiä? En tiedä yhtään toista historiallista aikakautta, jolloin olisi tarvittu enemmän poliittista yksimielisyyttä, jolla rodun, sukupuolen, seksuaalisuuden ja luokan ylivallat voisi tehokkaasti haastaa. En myöskään tiedä toista aikaa, jolloin juuri sellainen yksimielisyys, jonka rakentamista me voisimme tukea, olisi ollut mahdollinen. Kenelläkään meistä ei ole enää symbolista tai materiaalista kykyä sanella yhdellekään heistä, millainen todellisuus on. Tai ainakaan me emme voi tekeytyä viattomiksi tällaisen ylivallan harjoittamisen suhteen. Valkoiset naiset, sosialistiset feministit mukaan lukien, havaitsivat, eli heidät pakotettiin huomaamaan väkisin ja vasten tahtoaan, ettei kategoria nainen ole viaton. Tietoisuus tästä muuttaa kaikkien aiempien kategorioiden rakenteen. Se denaturoi ne, aivan kuten kuumuus denaturoi herkän valkuaisaineen. Kyborgifeministien on korostettava, että me emme halua enää ainoatakaan luonnollisen yhtenäisyyden matriisia, ja että yksikään konstruktio ei ole kokonainen. Viattomuus ja sen kylkiäisenä uhriuden korostaminen ymmärryksen ainoana perustana on jo aiheuttanut tarpeeksi vahinkoa. Mutta konstruoidun vallankumouksellisen toimijan on saatava vuosituhannen lopun ihmiset miettimään. Identiteettien haurastumisessa ja niiden konstruoimisen refleksiivisissä strategioissa avautuu mahdollisuus kutoa jotakin aivan muuta kuin pelkästään kääreliinoja maailmanlopun jälkeistä päivää varten, johon pelastushistoria niin profeetallisesti loppuu. Sekä marksilaiset sosialistiset feministit että radikaalifeministit ovat samanaikaisesti luonnollistaneet ja tehneet luonnottomaksi kategoriaa nainen, samaten kuin tietoisuutta naisten sosiaalisesta elämästä. Ehkäpä kaavamainen karikatyyri voisi valaista kumpaakin toimintaa. Marksilainen sosialismi on perustunut palkkatyön analyysiin, joka paljastaa luokkarakenteen. Palkkatyösuhteen seurauksena on systemaattinen vieraantuminen, koska työmies, sik, irtaantuu työnsä tuloksesta, tuotteesta. Abstraktiot ja harhakuvitelmat hallitsevat tietoa, ylivalta taas käytäntöä. Työ on mitä suurimmassa määrin se etuoikeutettu kategoria, joka antaa marksilaiselle mahdollisuuden voittaa harhakuvat ja löytää maailman muuttamiseen tarvittava näkökulma. Työ on inhimillistävää toimintaa, joka tekee ihmisen. Työ on ontologinen kategoria, joka sallii subjektin tiedon ja sitten tiedon alistuksesta ja vieraantumisesta. Juurilleen uskollisena sosialistinen feminismi on edennyt liittoutumalla marksismin perustavien analyyttisten strategioiden kanssa. Marksilaisten feministien ja sosialististen feministien pääasiallinen saavutus oli ulottaa työn kategoriaan mukaan myös se, mitä jotkut naiset tekivät. Erityisesti naisten kotitaloustyö ja naisten toiminta äiteenä ylipäänsä, eli reproduktio sosialistisen feminismin tarkoittamassa mielessä, tuli osaksi teoriaa marksilaisen työn käsitteen auktorisoimana analogisena käsitteenä. Niinpä naisten yhtenäisyys nojautuu epistemologiaan, joka perustuu työn ontologiseen rakenteeseen. Marksilainen sosialistinen feminismi ei ole luonnollista yhtenäisyyttä. Se on mahdollinen aikaansaannos, mikä perustuu mahdolliseen sosialistisiin suhteisiin juurtuneeseen näkökulmaan. Essentialisoiva siirtymä tulee työn käsitteen ontologisesta rakenteesta ja tai sen analogiasta, naisten toiminnasta. Marksilaisen humanismin perintö, sen syvästi länsimainen minä, tuottaa minulle vaikeuksia. Näiden teoreettisten muotoilujen ansiona on ollut korostaa todellisten naisten arkista vastuuta rakentaa yhtenäisyyksiä pikemminkin kuin luonnollistaa niitä. Catherine McKinnonin muunnelma radikaalifeminismistä on itsessään karikatyyri identiteeteillä toimintaa perustelevien länsimaisten teorioiden haltuunottavista, sisällyttävistä ja totalisoivista tendensseistä. On faktuaalisesti ja poliittisesti väärin samastaa McKinnonilaiseen versioon kaikki ne erilaiset liikkeet ja keskustelut, joita tämänhetkisessä radikaalifeminismiksi kutsutussa naispolitiikassa on. Mutta hänen teoriansa teleologinen logiikka osoittaa, kuinka tietynlainen epistemologia ja ontologia, niiden negaatiot mukaan lukien, pyyhkii erot pois tai pitää ne kurissa. Radikaalifeminismiksi kutsutun monimuotoisen kentän historian uudelleenkirjoittaminen on vain yksi McKinnonin teorian seurauksista. Sen pääasiallinen anti on kokemuksen teorian, naisidentiteetin teorian tuottaminen, mikä on eräänlainen maailmanloppu kaikille vallankumouksellisille näkökulmille. Toisin sanoen, tähän radikaalin feminismin tarinaan sisäänrakennettu totalisoivuus saavuttaa tavoitteensa naisten yhtenäisyyden pakottamalla sekä kokemaan radikaali ei-oleminen että todistamaan sitä. Mitä tulee marksilaiseen sosialistiseen feminismiin, tietoisuus on niiden mukaan saavutus eikä luonnollinen asiantila. McKinnonin teoria poistaa joitakin humanistisiin vallankumouksellisiin subjekteihin kiinteästi liittyviä ongelmia, mutta se tekee sen radikaalin reduktionismin hinnalla. McKinnon väittää, että radikaalifeminismi omaksui väistämättä erilaisen analyyttisen strategian kuin marksismi. Se ei tarkastelekaan ensin luokkarakennetta, vaan sukupuolirakennetta ja siitä seuraavaa suhdetta. Mies sen harjoittamaa naisten seksuaalisuuden konstituoimista ja sen haltuunottoa. Ironista kyllä, McKinnonin ontologia konstruoi ei subjektin, ei olemisen. Toisen halusta eikä omasta toiminnasta tulee naisen alkuperä. Hän siis kehittää tietoisuuden teorian, joka rajaa sen, mikä voidaan ymmärtää naisten kokemukseksi. Ei pelkästään seksuaalisen loukkaamisen, vaan jopa itse seksin, sikäli kun kyse on naisista. Feministinen käytäntö on tämänkaltaisen tietoisuuden muodon konstruktio, eli minän, jota ei ole, itsetietoisuus. Järjenvastaisesti seksuaalisuuden haltuunotolla on edellä kuvatussa radikaalifeminismissä yhä työn epistemologinen status, eli se on piste, josta käsin maailman muuttamiseen kykenevien analyysien täytyy lähteä. Mutta sukupuolijärjestelmän, sex gender, seuraus on seksuaalinen esineellistäminen, ei vieraantuminen. Tiedon alueella seksuaalisen esineellistämisen lopputulos on harhakuva ja abstraktio. Nainen ei ole ainoastaan vieraantunut tuotteestaan, vaan häntä ei pohjimmiltaan ole olemassa subjektina eikä edes mahdollisena subjektina, sillä hän on naisena olemassaolonsa velkaa seksuaalisuutensa haltuunotolle. Olla muodostunut toisen halun kautta ei ole sama asia kuin olla vieraantunut työläinen, joka väkivaltaisesti irrotetaan työnsä tuloksesta. McKinnonin radikaali kokemuksen teoria on äärimmäisen totalisoiva. Se niinkään marginalisoi kuin pyyhkii pois kaiken muunlaisen naisten poliittisen keskustelun ja toiminnan merkitsevyyden. Se on totaliteetti, joka tuottaa sen, mitä länsimainen patriarkaatti ei itse koskaan onnistunut tuottamaan. Feministisen tietoisuuden naisten olemattomuudesta muuna kuin miehisen alun tuotteena. Mielestäni McKinnon argumentoi pätevästi, ettei naisten yhtenäisyys voi kiinteästi perustua millekään marksilaiselle tulkinnalle identiteetistä. Mutta ratkoessaan feministisiä tarkoitusperiä varten länsimäisen vallankumouksen subjektin ristiriitaisuuksien ongelmaa, hän kehittää vieläkin autoritaarisemman kokemuksen opinkappaleen. Itse moitin sosialistisia, marksilaisia näkökantoja siitä, että ne tahattomasti pyyhkivät pois antikolonialistisen diskurssin ja käytännön paljastamia moniäänisiä, yhteensulautumattomia ja radikaaleja eroja. Joten McKinnonin tarkoituksellinen tapa pyyhkiä kaikki erot pois naisten essentiaalisen olemattomuuden kautta ei minua vakuuta. Luokituksessani, joka on kaikkien muiden luokittelujen tavoin historian uudelleenkirjoittamista, radikaali feminismi voi sulkea sisäänsä ne naisten toimintamuodot, jotka sosialistiset feministit nimeävät erilaisiksi työnmuodoiksi, mutta vain jos nämä toiminnot voidaan jollain lailla seksuaalisoida. Reproduktio sävyttyy erilaisin merkityksiin näissä kahdessa tendenssissä, joista toinen nojaa työhön ja toinen sukupuoleen. Molemmat nimittävät ylivallan seurauksia ja tietämättömyyttä sosiaalisesta ja henkilökohtaisesta todellisuudesta vääräksi tietoisuudeksi. Yksittäisten kirjoittajien argumentaation ongelmat ja oivallukset sivuuttaen voidaan sanoa, etteivät marksilaiset eivätkä myöskään radikaalifeministien näkökannat ole hyväksyneet selitysten osittaisuutta. Molemmat ovat säännönmukaisesti muodostuneet totaliteeteiksi. Länsimainen selittämisen logiikka on vaalinnut sitä, kuinka muutoin voisi länsimainen tekijä sisällyttää toiset itseensä. Kumpikin yritti ottaa haltuun muut ylivallan muodot laajentamalla peruskategorioitaan analogian yksinkertaisen luetteloimisen tai lisäämisen kautta. Tämän yksi keskeinen tuhoisa poliittinen seuraus on ollut se, että valkoiset radikaali- ja sosialistifeministit ovat kiusaantuneena vaienneet rodusta. Historia ja moniäänisyys katoavat poliittisiin luokitteluihin, jotka yrittävät vakiinnuttaa omaa genealogiaansa. Rodulle tai millekään muulle ei ole ollut rakenteellista tilaa teoriassa, joka väitti paljastamansa kategorian nainen ja naisten sosiaalisten ryhmän konstruoimisen yhtenäisenä tai totalisoitavana kokonaisuutena. Toisessa kontekstissa ranskalainen teoreetikko Julia Kristeva on väittänyt naisten tulleen esiin historiallisena ryhmänä toisen maailmansodan jälkeen yhdessä muiden ryhmien kuten nuorison ohella. Hänen ajanmääritystään sopii epäillä, mutta me olemmekin tottuneet nyttemmin muistamaan, että tiedon kohteena ja historiallisena toimijana rotua ei ole aina ollut olemassa. Luokalla on historiallinen syntyhetkensä ja homoseksuaalit ovat viimeaikaista historiaa. Ei ole sattumaa, että ihmisen suvun symbolinen järjestelmä ja sitten myös naisen olemus murtuu samalla hetkellä, kun maapallon ihmisiä yhdistävät verkostot planeetallamme ovat ennenkuulumattoman moninaiset, paljon puhuvat sekä monimutkaiset. Pitkälle kehittynyt kapitalismi ei riitä ilmaisemaan tämän historiallisen hetken rakennetta. Länsimäisessä mielessä subjektin loppu on vaakalaudalla. Ei ole sattumaa, että samaan aikaan nainen hajoaa naisiksi. Kenties sosialistiset feministit eivät ole tietoisesti syyllistyneet tuottamaan essentiaalista teoriaa, joka vaiensi naisten yksilöllisyyden ja ristiriitaiset tavoitteet. Mielestäni olemme olleet syyllisiä ainakin osallistuessamme reflektoimattomasti valkoisen humanismin logiikkaan, kieliin ja käytäntöihin, ja etsimällä vain yhtä alistuksen perustaa, jolla varmistaa vallankumouksellinen äänemme. Nyt meillä on vähemmän tekosyitä. Mutta tietoisina virheistämme olemme vaarassa luisua rajattomaan eroavuuteen ja luopua hämmentävästä tehtävästämme rakentaa osittaista todellista yhteyttä. Jotkut erot ovat leikkisiä, toiset taas ovat maailman historiallisten hallinnan järjestelmien pilareita. Epistemologian on tunnistettava tämä ero. Ylivallan informatiikka. Yrittäessäni näin etsiä epistemologista ja poliittista positiota haluaisin seuraavaksi hahmotella kuvaa mahdollisesta yhtenäisyydestä. Kuvaa, joka muotoilussaan pohjaa sosialistisiin ja feministisiin periaatteisiin. Maailmanlaajuisten tieteeseen ja teknologiaan sidottujen sosiaalisten suhteiden uudelleenjärjestelyjen tärkeys ja laajuus asettavat kehykset hahmotelmalleni. Puolan politiikkaa, joka näkee luokan, rodun ja sukupuolen luonteen muuttuneen perusteellisesti kehkeytyvässä maailmanjärjestyksessä, joka on uutuudessaan ja mittasuhteessaan analoginen teollisen kapitalismin luomalle. Me olemme keskellä muutosta orgaanisesta, teollisesta yhteiskunnasta monimuotoiseksi tietojärjestelmäksi, työkeskeisyydestä huvikeskeisyyteen, kuolettavaan peliin. Dikotomiat, jotka ovat samanaikaisesti materiaalisia ja ideologisia, voidaan ilmaista oheisen taulukon avulla. Siinä siirrytään vanhasta tutusta hierarkkisesta ylivallasta pelottaviin uusiin verkostoihin, joita olen kutsunut ylivallan informatiikaksi. Tämä lista panee ajattelemaan useita kiinnostavia asioita. Ensiksi, oikeanpuoleisia kohteita ei voi koodata luonnollisiksi, minkä oivaltaminen horjuttaa myös vasemman puolen naturalistista koodausta. Emme voi palata taaksepäin ideologisesti, emmekä materiaalisesti. Jumalan lisäksi myös jumalatar on kuollut. Esimerkiksi biottisia komponentteja ei voida ajatella vain suhteessa essentiaalisiin ominaisuuksiin, vaan suhteessa suunnittelustrategioihin, raja-alueen esteisiin, virtausnopeuteen, systeemien logiikkoihin, rajoitteiden vähentämisen kustannuksiin. Seksuaalinen suvun jatkaminen on vain yksi reproduktiivinen strategia muiden rinnalla, systeemisestä ympäristöstä riippuvien kustannuksineen ja hyötyineen. Seksuaalisen reproduktion ideologiat eivät voi enää mielekkäästi vedota sukupuolen ja sukupuoliroolien käsitteisiin luonnollisena objektien, kuten eliöiden tai perheiden orgaanisina aspekteina. Muiden päättely paljastuisi irrationaaliseksi, ja ironista kyllä, Playboyta lukevat yritysjohtajat ja pornon vastaiset radikaalifeministit muodostaisivat oudon aisaparin paljastaessaan yhdessä tuon irrationaalisuuden. Rotuun pätee sama. Inhimillistä monimuotoisuutta käsittelevät ideologiat on muotoiltava piirteiden esiintymistiheytenä, kuten veriryhmät tai älykkyysosamäärät. On irrationaalista turvautua sellaisiin käsitteisiin, kuten primitiivinen ja sivistynyt. Liberaalien ja radikaalien pyrkimys löytää eheitä sosiaalisia järjestelmiä korvautuu uudella, kokeelliseksi etnografiaksi kutsutulla käytännöllä, jossa orgaaninen objekti haihtuu pois huomion kiinnittyessä kirjoituksen leikkiin. Ideologian tasolla rasismi ja kolonialismi kääntyvät kehityksen ja alikehityksen sekä modernisaation vauhdin ja rajoitteiden kielille. Mitä tahansa objekteja tai ihmisiä voidaan ajatella hajottamisen ja uudelleen kokoamisen termein. Mitkään luonnolliset arkkitehtuurit eivät rajoita systeemin suunnittelua. Liike-elämän keskukset kaikissa maailman kaupungeissa, yhtä lailla kuin vienti- ja vapaakauppa-alueet, julistavat tätä myöhäiskapitalismin perustavanlaatuista asiantilaa. Koko se objektien universumi, joka on tieteellisesti tunnettavissa, täytyy formuloida kommunikaatioteknologian ongelmiksi johtajille tai tekstin teorioiksi niille, jotka vastustaisivat. Molemmat ovat kyborgisemiologioita. Odotettavissa on, että kontrollistrategiat keskittyvät reunaehtoihin ja rajapintoihin, rajoja ylittäviä virtausten nopeuksiin, eivätkä luonnollisten objektien eheyteen. Läntisen minuuden eheys tai vilpittömyys väistyvät päätöksentekoprosessien ja asiantuntijajärjestelmien tieltä. Esimerkiksi kontrollistrategioita, jotka kohdistuvat naisten kykyyn saattaa maailmaan uusia ihmisiä, tullaan kehittämään väestönkasvun hillitsemisen kielellä ja pyrkien yksittäisten päätöksentekijöiden päämäärien saavuttamisen maksimointiin. Kontrollistrategiat muotoillaan nopeuksien, rajoitusten kustannusten sekä vapausasteiden termein. Inhimilliset olijat, kuten muutkin komponentit tai alasysteemit, täytyy sijoittaa systeemin arkkitehtuuriin, jonka toimintatavat perustuvat todennäköisyyteen, tilastoihin. Mitkään esineet, tilat tai ruumiit eivät ole pyhiä itsessään. Mikä tahansa komponentti voidaan liittää mihin tahansa toiseen, mikäli signaalien käsittelyä varten osataan suunnitella oikea standardi, oikea koodi, yhteisellä kielellä. Tässä maailmassa vaihto ylittää Marxin oivasti analysoimien kapitalististen markkinoiden aiheuttaman universaalin käännöksen. Ensisijainen patologia, joka vaikuttaa kaikkiin tämän universumin osiin, on liikakuormitus, kommunikaation romahdus. Foucaultin biopolitiikka ei sido kyborgia. Kyborgi simuloi politiikkaa, paljon vahvempaa toimintakenttää. Tämänkaltainen analyysi niistä tieteellisistä ja kulttuurisista tiedonobjekteista, jotka ovat ilmaantuneet historiallisesti toisen maailmansodan jälkeen, saa meidät huomaamaan muutamia vajavaisuuksia feministisessä analyysissä, joka on edennyt ikään kuin Aristoteleen päivistä perityt läntistä diskurssia määräävät orgaaniset, hierarkkiset dualismit yhä vallitsisivat. Dualismit on kannibalisoitu, tai kuten Zoosofia asian ilmaisi, ne on teknosulatettu. Mielen ja ruumiin, eläimellisen ja inhimillisen, organismin ja koneen, julkisen ja yksityisen, luonnon ja kulttuurin, miesten ja naisten, primitiivisen ja sivistyneen väliset dikotomiat on kaikki haastettu ideologisesti. Tosiasiallisesti naisten asemaa määrittää ylivallan informatiikaksi kutsuttu maailmanlaajuinen tuotannon, uusintamisen ja kommunikaatiojärjestelmä, joka sekä integroi naisia että käyttää naisia hyväkseen. Koti, työpaikka, markkinat, julkinen areena, jopa ruumis, kaikki voidaan hajottaa ja yhdistää lähes loppumattomilla, monimuotoisilla tavoilla, joilla on laajia seurauksia naisille ja muille. Seurauksia, jotka itsessään ovat hyvin erilaisia eri ihmisille ja joiden takia on vaikea kuvitella voimakkaita vastarintaa tekeviä kansainvälisiä liikkeitä, vaikka ne ovat elojäämisen kannalta välttämättömiä. Yksi tärkeä sosialistis-feministisen politiikan uudelleen rakentamisen reitti kulkee sellaisen teorian ja käytännön kautta, joka kohdistuu tieteen ja teknologian sosiaalisiin suhteisiin, mukaan lukien keskeisesti mielikuvitustamme rakenteistavien myyttien ja merkitysten järjestelmät. Kyborg on eräänlainen osiin purettu ja uudelleen koottu postmoderni kollektiivinen ja henkilökohtainen minä. Tämä on se minuus, joka feministien täytyy koodittaa. Kommunikaatioteknologiat ja bioteknologiat ovat keskeisiä välineitä, joilla ruumimme voidaan muotoilla uusiksi. Nämä välineet ilmentävät ja pakottavat naisille uusia sosiaalisia suhteita maailmanlaajuisesti. Teknologiat ja tieteelliset diskurssit voidaan osittain ymmärtää formalisointeina, eli niitä itseään muodostavan notkean sosiaalisen vuorovaikutuksen jähmettyneenä tiloina, mutta niitä pitäisi myös tarkastella välineinä, jotka pakottavat merkityksiä. Välineen ja myytin, instrumentin ja käsitteen, sosiaalisten suhteiden, historiallisten järjestysten ja mahdollisten olioiden historiallisten anatomioiden välinen raja on läpäisevä. Todellakin, myytti ja väline konstituoivat toinen toisensa. Kommunikaatiotieteet ja modernit biologiat ovat lisäksi saman siirtymän muovaamia. Maailma käännetään koodausongelmaksi, yhteisen kielen etsimiseksi, jossa kaikki instrumentaalisen kontrollin vastustus katoaa ja kaikki heterogeenisyys voidaan alistaa hajottamiselle, uudelleenkokoamiselle, sijoitukselle ja vaihdolle. Kommunikaatiotieteessä maailman kääntämistä koodausongelmaksi voidaan valaista tarkastelemalla kyberneettisiä takaisinkytkennän säätelemiä systeemiteorioita, joita sovelletaan puhelinteknologiaan, tietokoneiden rakenteeseen, asejärjestelmiin tai tietokantojen perustamiseen ja ylläpitoon. Kussakin tapauksessa avainkysymysten ratkaisu perustuu kielen ja kontrollin teoriaan. Avainoperaatio on määritellä informaatioksi kutsutun suuren virtauksen nopeudet, suunnat ja todennäköisyydet. Maailma on jaettu osiin rajaviivoin, jotka ovat eri tavoin informaation läpäistävissä. Informaatio on juuri sen kaltainen kvantifioitava, eli numeroiksi muutettava elementti, yhteenlaskettava yksikkö, joka sallii universaalin käännöksen ja sitten pidäkkeettömän instrumentaalisen vallan, jota kutsutaan tehokkaaksi kommunikaatioksi. Suurin uhka tälle vallalle on kommunikaation keskeytyminen. Järjestelmän romahdus juontuu kuormituksesta. Tämän teknologian perusperiaatteet voidaan tiivistää metaforaan C3I, käsky, kontrolli, kommunikaatio, tiedustelu, joka on armeijan symboli sen omalle operatiiviselle toiminnalle. Moderneissa biologioissa maailman kääntämistä koodausongelmaksi voidaan valaista molekyyligenetiikan, ekologian, sosiobiologisen evoluutioteorian ja immuunijärjestelmän biologian avulla. Organismi on käännetty geneettisen koodaamisen ja koodin lukemisen ongelmiksi. Bioteknologia kirjoittamisteknologiana painaa laajalti leimansa tutkimukseen. Tavallaan organismit eivät enää ole olemassa tiedon objekteina, vaan ne ovat väistyneet biottisten komponenttien, siis informaation käsittelyn laitteiden tieltä. Ekologiassa vastaavia siirtymiä voisi tutkia selvittämällä ekosysteemin käsitteen historiaa ja käyttökelpoisuutta. Immuunijärjestelmän biologia ja muut siihen liittyvät lääketieteen käytännöt ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten koodaus- ja tunnistamisjärjestelmät ovat meille itse oikeutettuja tiedon objekteja, ruumiillisen todellisuuden konstruktioita. Biologia on tässä eräänlaista salakirjoitusta. Tutkimus on väistämättä eräänlaista tiedustelutoimintaa, ironiat rehottavat. Kuormitettu järjestelmä menee sekaisin, sen kommunikaatiojärjestelmä romahtaa, se ei osaa tehdä eroa minän ja toisen välillä. Ihmisvauvat, joilla on paviainin sydän, saavat aikaan maanlaajuista eettistä hämmennystä. Eläinoikeusaktivisteissa yhtä suuressa määrin kuin ihmisten puhtauden vaalioissa. Homomiehet, haitilaiset maahanmuuttajat ja suunnissäisten huumeiden käyttäjät ovat kauhistuttavan immuunijärjestelmän taudin etuoikeutettuja uhreja. Taudin, joka merkitsee, kaivertaa ruumiiseen rajojen epäselvyyttä ja moraalista saastumista. Nämä tutustumismatkat tietojen käsittelytieteisiin ja biologiaan ovat olleet kuitenkin ohuita. On olemassa arkinen, pääasiassa taloudellinen todellisuus, joka tukee väitettäni, että nämä tieteet ja teknologiat osoittavat meille perustavia muutoksia maailman rakenteessa. Kommunikaatioteknologiat ovat riippuvaisia elektroniikasta. Modernit valtiot, monikansalliset yhtiöt, asevoimat, hyvinvointivaltioiden koneistot, satelliittijärjestelmät, poliittiset prosessit, mielikuvituksemme rakentaminen, työn tarkkailujärjestelmät, ruumiimme lääketieteelliset konstruktiot, kaupallinen pornografia, kansainvälinen työnjako, uskonnolliset herätysliikkeet ovat läheisesti riippuvaisia elektroniikasta. Mikroelektroniikka on tekninen perusta simuklarumeille, eli kopioille vailla alkuperäiskappaleita. Mikroelektroniikka välittää työn kääntymistä robotiikaksi ja tekstinkäsittelyksi, sukupuolisuuden geeniteknologiaksi ja lisääntymisteknologioiksi, sekä mielen tekoälyksi ja päätöksenteon proseduureiksi. Uusissa bioteknologioissa on kyse enemmästä kuin ihmisen lisääntymisestä. Biologialla ymmärrettynä materiaaleja ja prosesseja muutelevana mahtavana tieteenä on vallankumouksellisia vaikutuksia teollisuuteen, ehkäpä kaikkein selvimmin nykyään fermentaation, maanviljelyn ja energian aloilla. Kommunikaatiotieteet ja biologia ovat tiedon luonnollisteknisten objektien konstruktioita, joissa koneen ja organismin välinen ero on läpeensä epäselvä. Mieli, ruumis ja työkalu ovat hyvin läheisissä suhteissa toisiinsa. Monikansallinen arkipäivän tuottamisen ja uusintamisen materiaalinen organisointi sekä kulttuurin ja mielikuvituksen tuottamisen ja uusintamisen symbolinen organisointi ovat yhtä lailla osallisia. Rajoja ylläpitävät mielikuvat perustasta ja päällysrakenteesta, julkisesta ja yksityisestä tai materiaalisesta ja ideaalisesta eivät koskaan ole näyttäneet yhtä voimattomilta. Olen käyttänyt Rachel Grossmanin mielikuvaa naisista integroidussa piirissä nimetäkseni naisten tilanteen maailmassa, joka on niin intiimisti järjestynyt uudelleen tieteen ja teknologian sosiaalisten suhteiden kautta. Käytän outoa kiertoilmausta tieteen ja teknologian sosiaaliset suhteet korostaakseni, ettei kyse ole teknologisesta determinismistä, vaan historiallisesta järjestelmästä, joka on riippuvainen ihmisten välisistä rakenteistuneista suhteista. Mutta sanonnan pitäisi myös osoittaa, että tiede ja teknologia tarjoavat tuoreita vallanlähteitä, että me tarvitsemme tuoreita lähteitä analyysille ja poliittiselle toiminnalle. Joihinkin huipputeknologian mahdollistamiin sosiaalisiin suhteisiin pohjautuvat rodun, sukupuolen ja luokan uudelleenjärjestelyt voivat tehdä sosialistisen feminismin entistä merkityksellisemmäksi tehokkaalle edistykselliselle politiikalle.